Sigurimi shëndetësor. Kush është i siguruar në një sigurim shëndetësor? Çdo person që jeton në Zvicër ka për detyrë të jetë i siguruar në një kompani të sigurimit shëndetësor. Obligues është i ashtu quajturi sigurimi bazë. Me anë të sigurimit shëndetësor mbulohet kostoja e sëmundjeve, lehonive dhe aksidenteve. Me sigurimin bazë nuk janë të siguruar trajtimet rutinore të dhëmbëve. Kompanitë e sigurimeve shëndetësore duhet që në sigurimin bazë ta pranojnë çdo person, pavarësisht nga mosha dhe gjendja e tij shëndetësore. Të siguruarit mund të zgjedhin kompaninë e sigurimit shëndetësor të tyre. Përveç kësaj, ka edhe sigurime shtesë, të cilat edhe kushtojnë më shumë. Për shembull, ka sigurime plotësuese për kujdes dentar apo për komfortin e një dhome për një person apo një dhomë për vetëm dy persona në spital. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Sigurimi shëndetësor.